Штовхнувши стулки дверей, лицарі зайшли й обв'язали мотузками тушу Хап-Хапа. Коні потягли тушу геть. Поки відбувалася ця операція, Шалам сповз зі сідала і пробрався до туалету. Повернувшись, виявив, що не може знову всістися на високий барний ослінчик. Гукнув королівських лицарів, щоб ті йому допомогли, але вони були дуже заклопотані, скеровуючи маршрут покійного Хап-Хапа серед столиків, і Шалама проігнорували. Люк, посміхаючись, підгріб до мене і прокоментував. Адже це був Хап-Хап. Завжди хотів дізнатись, як ті Хап-Хапи на вигляд. Тепер, якщо б тільки стріти Курзу-Верзу...
«Цить!» – зупинив його кіт. «Він має ховатися десь на фресці, тож, можливо, саме прислухається. Не дражніть його! Він може з оглушним цвистом вискочити з тримучого лісу та й надрати вам дупи! Не шукайте собі пр...»
Оглушний цвист, тримучий ліс, меч-штриць, думна тужа. Ці інші слова в тексті є цитатами з вірша про Курзу-Верзу. Вірш Керола – чи не найвідоміша спроба вигадати слова, яких насправді нема. Але вони відповідають мовним законам, і тому читачі сприймають їх як зрозумілі. Наводимо текст вірша в українському перекладі Миколи Лукаша і Валентина Корнієнка. Був смажень, і швинкі язки спіралили в кружві, і марамульки йшли в псашки, як трулі до лові. Мій сину, бійсь Курзу-Верзу, то зубий дряболап, не знаєся з птицею Зузу і велезним Хап-Хап. Меча штрича він в руки взяв, тропив ворожий слід, і в думній тужі спочивав під деревом діодіт. Та раптом цвист, оглушний цвист, кругом погонь фашить, в тримучім лісі никне лист, Курзу-Верзу летелить. Він раз мечем, він два штричем, аж кервиця торва, і барбаризнула з плечей сміюцька долова. Ти вбив грозу Курзу-Верзу? Ти, слинку чудодець, славний день, стрибай пісень, тоді мо уханець. Був смажень, і швинкі язки спіралили в кружві, і марамульки йшли в псашки, як трулі до лові. Кіт швидко поглянув на стіну, а потім поквапливо зник та з'явився кілька разів поспіль. Не звертаючи на це жодної уваги, Люк зазначив.
«Я саме подумав про ілюстрації Теніела».
Джон Теніел, 1820-1914, англійський художник та ілюстратор, автор найвідоміших ілюстрацій до книжок Льюіса Керрола «Аліса в Задзеркаллі» та «Пригоди Аліси в Дивокраї». Кіт матеріалізувався біля протилежного кінця шинквасу, хильцем осушив кухоль капелюшника і повідомив.
«Я чую, як микне лист, і погонь вишить у напрямку ліворуч».
Подивившись на фреску, я теж побачив два вогняні ока і почув дивні звуки.
«Та це може бути хто завгодно», – зауважив Люк.
Кіт метнувся до полиць за шинквасом і видряпався високо вгору, де аж під стелею висіла дивна зброя, виблискуючи та мінячись у затінку. Він зняв цю штуковану і пустив її стільницею в нашому напрямку. Вона зупинилася перед Люком.
«Вам краще взяти меча-штрича, це все, що можу сказати».
Люк розреготався. Але я зачудовано дивився на зброю, що мала такий вигляд, наче її виготовили з крилець метеликів і згорнутого місячного світла. Тоді знову почув, як щось верзякало.
«Не стійте, наче в думній тужі!» –
гримнув кіт, допиваючи напій Шалама і зникаючи знову. Не припиняючи гигикати, Люк простягнув келих за новою порцією. А я стояв таки в думній тужі. Закляття, яке я застосував, аби знищити Хап-Хапа, дивним чином змінило плин моїх думок. Трохи віддаленим його наслідком стало те, що у моїй голові наче почало яснішати. Мабуть, це завдяки Логрусу, що ненадовго виник у полі мого зору, тож я викликав його знову. Образ завис переді мною. Я затримав його, вдивлявся у нього. Здавалося, наче мій мозок почало продувати наскрізь прохолодним вітром. Хаотично розкидані уривки спогадів зливалися докупи. Ставали на місце, утворюючи цілісну тканину, сповнену не тільки знання, а й розуміння. Так, звичайно. Верзякання наростало. І я побачив, як курзу-верзу тінню ковзнув поміж віддалених дерев. Його очі горіли наче посадкові вогні, стирчали безліч гострих зубів та дряпливих лап. І все це не мало жодного значення, бо я вже зрозумів, що відбувається і хто тут головний, і як, і чому. Я зігнувся, низько чинив двічі, торкнувшись кісточками пальців носака правого чобота. «Люку», – промовив я, – «у нас проблема». Він повернувся спиною до стійки і поглянув на мене. «Що сталося?» – запитав. «Ті, хто має в собі амберську кров, здатні на неймовірні зусилля. Ми можемо також витримати, коли нам завдають жахливого часу. Отож, між собою ми рідко вдаємося до таких речей, бо вони певним чином анулюють одна одну. Тобто, використовуючи такі методи, треба все добре розрахувати або взагалі відмовитися від них». Я викинув кулак від підлоги, вклавши у нього все, що в мене було, і піймав Люка на боковий у щелепу. Цей удар підкинув його у повітря, розвернув і жбурнув на столик, який розвалився під ним, але не зупинив політ Люка через увесь бар аж до ніг невідомого джентльмена вікторіанського вигляду в найвіддаленішому кутку. Той випустив з руки пензель і швидко відступив на крок, коли Люк загальмував на спині у нього в ногах. Я підняв кухоль, який тримав у лівій руці, і вилив його вміст собі на правий кулак, а той болів так, наче я щойно вмазав ним у скелю. Тільки-но я зробив це, освітлення в барі примеркло, і на мить навкруги зависла цілковита тиша. А тоді я поставив, пристукнувши кухоль на шинквас. Бар наче чекав цієї миті, аби здригнутися, наче від землетрусу. З полиці впали дві пляшки, лампа гойднулася, верзякання стишилося. Придивившись ліворуч, я побачив, що курзу-верзу знову дещо заглибився у тримкий ліс. І не тільки це. Намальований сегмент перспективи тепер виступав значно глибше у частину бару, яка ще недавно здавалася нормальним простором, і продовжував просуватися в цьому напрямку, скасовуючи цю частину Всесвіту, роблячи її нерухомою. Зі свистів, що лунали один за одним, я зрозумів, що курзу-верзу віддаляється, забираючи ліворуч, бо намагається обігнати поширення площинності. Круть, верть, додо і жабун почали складати свої інструменти. Я пішов баром туди, де медузою розпластався Люк. Гусінь розбирала кальян, і я побачив, що гриб, на якому вона сиділа, нахилився під химерним кутом. Білий кролик гулькнув у нору на задній стіні, а Шалам, хитаючись на табуреті, на який йому тільки-но вдалося видряпатися, бурмотів собі під ніс прокльони. Наблизившись до чоловіка з палетою, я привітався до нього. «Перепрошую, що потурбував», – сказав йому. «Але повірте, це тільки на краще». Підібравши Люка з підлоги, я перекинув його через плече, наче лантух з картоплею. Повз мене промайнула в повітрі колода гральних карт. Я відсахнувся, аби вони мене не зачепили.